Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, stretnutiu hovorcu Svätej stolice s novinármi či spomienkam na pápežovú návštevu v Libanone bude patriť naše dnešné vysielanie v deň sviatku katedry svätého Petra. Pripravené je aj zamyslenie pátra Milana Bubáka.
Ešte predtým však súhrn včerajších a dnešných meditácií počas duchovných cvičení pre rímsku kúriu. Viac už Jozef Šofranko
a Mária Fábriová.
Vatikán. Múdrosť je veľkým darom Ducha Svätého, krása je štrbina, ktorou smieme nahliadnúť do transcendentna. Týmito slovami pomenoval predseda Pápežskej rady pre kultúru kardinál Ravázy konkrétne cesty k Bohu počas včerajšieho popoludnejšieho rozjímania v 5. deň duchovných cvičení pre Svätého Otca a rímsku kúriu.
V poranných meditáciách venovaných téme Noci hriechu a zdanlivej Božej neprítomnosti sa kardinál Ravázy prostredníctvom dvoch dôležitých filozofických a teologických termínov múdrosti a krásy zastavil pri svetle brieždenia, ktoré zo sebou prináša príchuť blaženosti. Múdrosť nie je iba akási jednoduchá inteligencia, je hľadaním, ktoré dáva zmysel ľudskému životu. Latinské sloveso sapere vo svojom prvotnom význame značí mať chuť. Sloveso má i ďalší význam, poznať, ktorý je neskorší. I preto sa pochabí človek v žalmoch označuje ako nevedomý a v niektorých veršoch aj ako mdlý, pretože naozaj múdry je ten, kto svojmu životu dáva zmysel. V prvom žalme sa hovorí, že múdry človek nachádza svoju radosť v Pánovom zákone. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas. Pokračuje kardinál Ravázy.
Strom, ktorý nám umožňuje prinášať bohaté ovocie, je kríž. Múdrosťou, ktorá na ňom prebýva, je sám Kristus. Vďaka nemu prostredníctvom vôd krstu máme účasť na Kristovej múdrosti i na múdrosti kríža.
Ďalšou cestou k Bohu, ktorú vo svojom príhovore opísal kardinál Ravázy, je nádhera neustále sa obmieniajúca vo svojich najvznešenejších podobách. Žalmy majú v tejto súvislosti osobitný význam. Sú poéziou, spevom, hudbou, jedným slovom krásou, ktorou sa človek prihovára Bohu. Táto cesta však prináša so sebou i isté rozochvenie. Krása nás nenecháva ľahostajnými, tvrdí kardinál Ravázy. Dnešné predpoludnejšie meditácie vychádzali z dvoch kňazských žalmov zo 16. a 73. žalmu, ktorých záver je vlastne pôstnym posolstvom. Po zdôraznení základných charakteristík kňaza podľa Tóry sa kardinál zameral na najdôležitejší bod.
Kňaz musí byť prítomný v spoločnosti a pretože je akoby sprostredkovateľom medzi Bohom a ľuďmi, musí byť slobodný od každého záväzku, konkrétnych záujmov. Nemá sa zúčastňovať a nemá sa nechať zatiahnuť do politických otázok, ale má vydávať svedectvo svojou prítomnosťou.
Má vydávať svedectvo o viere v nesmrteľnosť, ktorá je plným mystickým zjednotením sa s Bohom. Táto nesmrteľnosť je iná ako tá, po ktorej túži dnešná spoločnosť.
Nesmrteľnosť podľa súčasnej spoločnosti znamená hľadať spôsoby dlhého života. Hľadať spôsob, ako zachrániť vnútorné orgány, prípadne ich vymeniť ako v stroji a môcť tak ďalej žiť. Takýto pojem nesmrteľnosti je veľmi úbohý. Benedikt XVI. V encyklike Spe Salvi nám pripomína, že večnosť nie je pokračovaním času bez konca. Pokračovať bez konečného cieľa by v skutočnosti mohlo byť prekliatím.
Aj dnes sa v tlačovom stredisku Svätej stolice uskutočnil briefing s novinármi. Hlavnou témou bolo predstavenie apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Univerzi Dominici Gregis o uprázdnení apoštolského stolca a o voľbe rímskeho pápeža, keďže na dnešný deň pripadá 17. výročie promulgácie. Jej obsah a následné doplňujúce zmeny týkajúce sa konkláve a voľby pápeža predstavil monsignor Juan Ignacio Arieta, sekretár pápežskej rady na výklad zákonov. Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi počas briefingu reagoval na aktuálnu situáciu, keď emeritný biskup Jakarty, indonéský kardinál Julius Riady Darmat Madia, požiadal pre zdravotné dôvody o dovolenie nezúčastniť sa na konkláve. Hovorí páter Lombardi.
Myslím si, že všetci sme už počuli, že jakartský kardinál predložil svoje dôvody kvôli zdraviu. Posúdenie dôvodov a ich prijatie alebo odmietnutie prináleží jedine kardinálskému kolégiu.
Apoštolská konštitúcia totiž stanovuje, že žiaden kardinál voliteľ nesmie byť vylúčený z volieb. Vzdanie sa, ktoré musí prijať kardinálske kolégium, môže byť z dôvodu preukázaných zdravotných problémov alebo z vážnej prekážky. Jednou zo zaujímavostí tohto predpisu je aj to, že aj exkomunikovaný kardinál má právo zúčastniť sa na voľbe. Libanon. Veľká vďaka za štedrosť a odvahu, ktorá viedla Benedikta XVI. Počas pontifikátu aj zo strany Libanonu. Ako uviedol tamojší apoštolský nuncius Monsignor Gabriele Caccia, po oznámení rozhodnutia Svätého Otca nasledovalo v krajine cédrov prekvapenie, ale aj úcta a rešpekt. Ľudia spomínajú na jeho návštevu regiónu v septembri minulého roku, počas ktorej vyzval politických predstaviteľov k šíreniu pokoja. Pokračuje apoštolský nuncius.
Keď sme zažívali úžasné a nezabudnutelné dni prítomnosti Svätého Otca v Libanone, nikomu z nás nezišlo ani na um náhle rozhodnutie tohto typu, ktoré sme si vypočuli v predošlých dňoch. Ale v určitom slova zmysle to všetko dáva ešte väčšiu hodnotu slovám a daru, ktorý Svätý Otec priniesol, daru apoštolskej exhortácie.
V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas pripomína prejavy Benedikta XVI. Počas návštevy, ale aj stretnutie s prezidentom, s ľuďmi pracujúcimi v inštitúciách, v kultúrnych centrách či v diplomatických službách. Za nezabudnutelné a plné entuziasmu označuje stretnutia s mladými, ako aj s patriarchami, biskupmi, nekatolíckymi kresťanskými spolubratmi či s moslimskými predstaviteľmi.
Tutto questo assume un valore ancora più importante e quasi profetico.
Toto všetko tomu dáva ešte dôležitejšiu hodnotu a takmer prorockú. Možnosti budúcnosti cirkvi pramenia vždy v jej koreňoch a Blízky východ je miestom, kde sa všetko zrodilo.
Podľa Monsignora Caccia je preto dôležité, aby si krajina aj v nasledujúcich rokoch udržala posolstvo, ktoré Benedikt XVI. Zanechal. Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka na druhú nedeľu v pôstnom období s názvom Tvár.
Milí priatelia, máme pred sebou druhú pôstnu nedeľu, v ktorej je každoročne centrom príbeh premenenia Ježiša na vrchu. Tento rok, keď si tento príbeh čítame od evangelistu Lukáša, je v ňom centrom Ježišova tvár. To, čo sa premenilo, hovorí Lukáš, bola Ježišova tvár, a to až tak, že sa mu od jej žiary belel odev. Toto nám dáva príležitosť, milí priatelia, pouvažovať o tvári Ježišovej, ale aj o tvárach našich. Tvár je veľmi dôležitým komponentom človeka. Pamätať si niekoho znamená pamätať si jeho tvár. To je dôvod, prečo na fotky zachytávame tváre a nie iné časti tela. Je zvláštne, čo všetko je možné z ľudskej tváre vyčítať. Naša tvár ľuďom dokáže presne vyjadriť, kto sme a aké stopy život na nás zanechal. Máme ľudí, ktorí sú neustále zamračení, a zasa naopak ľudí, ktorých tvár sa usmieva, aj keď sa v skutočnosti neusmievajú. Niektoré výrazy našej tváre sú jednoducho danosťami, s ktorými sa rodíme. Lenže aj človek s najusmievavejšou tvárou, ak nedokáže zrelo spracovávať svoje negatívne zážitky, ba naopak dovolí im, aby ho nahlodávali, sa časom zmení. Alebo u človeka, ktorý sa mravne zhumpluje, sa jeho rozžiarená, čistá tvár stane tvárou hulváckou, zničenou, zlomyselnou, zákernou. Toto nám vysvetlí dôvod, prečo tak často používame slovo tvár, keď hovoríme o ľuďoch. Povieme napríklad, mal si vidieť jej tvár, keď mi to hovorila. Na tvári ľudí môžeme totiž vidieť, čo cítia vo svojom vnútri, akí v skutočnosti sú, či sú smutní, alebo šťastní, šokovaní, alebo ľahostajní. Často používame termíny stratiť tvár a zachovať si tvár. To, čo je pri týchto vyjadreniach v hre, je povesť človeka. Niekto v nejakej situácii obstojí podľa svojej povesti, nespreneverí sa svojim zásadám, teda zachová si tvár. Iný zasa urobí niečo, čo je v protive k tomu, ako ho ľudia poznali. A ľudia sú v rozpakoch, lebo pre nich tento človek stratil tvár. O niektorých ľuďoch, možno sú to často práve tí, ktorí čím ďalej tým viac strácajú tvár, povieme, že majú dve tváre. Ak toto o niekom povieme, musí to byť s ním veľmi vážne. Znamená to, že podvádza. Alebo môžeme o niekom povedať, že je bez tváre. To je človek, ktorý nie je presne a jasne zadefinovaný alebo zaradený. Nie je výrazný ničím. Alebo to môže znamenať, že takýto človek sa schováva za iných, alebo za systém, a že je príliš zbabelý, aby vystúpil z tieňa a prevzal zodpovednosť za to, čo robí. Každý z nás máme veľa tvári. Postupne podľa toho, v čom a kde sa nachádzame, si obliekame tvár šťastia alebo smútku, odvahy alebo strachu, pokoja alebo nepokoja, šťastia alebo zúfalstva, únavy alebo oddychu, radosti alebo bolesti, priateľstva alebo nevraživosti. Nie je na tom nič zvláštne ani zlé. Je to súčasť toho, že sme ľudia. Jediná tvár, za ktorú by sme sa mali hanbiť, by mala byť falošná tvár. Všetky ostatné naše tváre sú skutočné. Každá z nich hovorí o pravde, ktorú v sebe nosíme. Samozrejme, tým sa nechce povedať, že by sme sa mali s nimi uspokojiť. Nakoľko, ako sme si povedali, že tvár presne vyjadruje to, ako sa cítime buď momentálne alebo dlhodobo, prípadne cez čo prechádzame alebo čo sa v nás práve deje, ak náš vnútorný stav nie je dobrý, treba na tomto stave popracovať. To, že som momentálne napríklad smutný a že moja tvár to vyjadruje, nie je nič zlé. Vyjadruje to skutočnosť, v ktorej sa práve nachádzam, a tí druhí aspoň vedia, ako som na tom a môžu mi pomôcť tento smútok niesť, prípadne sa mi vyhnúť, ak si ich účastne želám. Lenže niekedy je ten vnútorný stav deštruktívny a moja tvár to iste aj vyjadrí. Potom by som mal počúvať, čo si iní o mne a o výraze mojej tváre hovoria, a mal by som vidieť v tom výzvu s tým, čo si robiť. Falošná tvár však nie je vyjadrením toho, čo cítim, je klamstvom. A je veľa tých, ktorí takto klamú. Môžeme sa pýtať, prečo tak veľa ľudí nosí falošnú tvár, vlastne masku? O čo im ide? Dôvodom môže byť to, že chcú oklamať ľudí a získať si ich dôveru a vo vhodnom čase ich využiť. Mnohí sme takto dopadli. No dôvodom môže byť aj to, že mnohí z nás máme strach ukázať sa vo svojej slabosti. Preto aj keď budeme prežívať smútok alebo doslova bolesť, budeme sa usmievať. Samozrejme, toto môže byť aj dobrý znak. Veď nemusíme vždy chodiť ako pohrebný voz. No predsa v istých prostrediach alebo pred istými ľuďmi nebudem cítiť potrebu tváriť sa inak, než ako sa cítim, kvôli sebe aj kvôli ním. Evangelista Lukáš nám v nedelnom evangeliu hovorí, že vzhľad Ježišovej tváre sa zmenil, a iní evangelisti doplňajú, že mu žiarila ako slnko. Mohli by sme sa pýtať, čo to bola za tvár, ktorú Ježiš pred svojimi apoštolmi v tej chvíli ukázal. Bola to tá najzákladnejšia Ježišová tvár, koreň, z ktorého všetky jeho ostatné tváre vychádzali. Ježiš mal veľa tvári, ako máme my, samozrejme okrem tej falošnej. Boli chvíle, kedy na jeho tvári bolo vidno únavu, sklamanie, hnev, láskavosť, súcit, smútok, strach, úzkosť, bolesť, a bol bledý a zmrazený, keď stal tvár tvárov smrti. Všetky tieto jeho tváre boli jeho skutočnými tvárami. Za všetkými týmito tvárami sa nachádzala skutočná osoba Ježiša, človeka, akým je každý jeden z nás. Lenže Ježiš bol aj Boh, a to, čo apoštoli mali možnosť vidieť v nedelnom úryvku z Evanjelia, boli záblesky jeho božskej tváre. Ježiš sa v tej chvíli pri svojom premenení na vrchu dostal do kontaktu so svojou najpodstatnejšou tvárou, s tvárou Božou, ktorá sa nachádzala v jeho jadre. Ježiš v tej chvíli svojim apoštolom ukázal, kým vlastne je. A toto je dôležité vedieť i pre každého jedného z nás, milí priatelia, lebo i my máme podobnú schopnosť a podobné poslanie ako Ježiš. Aj keď tvár nazývame oknom do duše, predsa je pravdou, že každá jedna naša tvár viacej skrýva ako odkrýva. To, čo je na človeku najpodstatnejšie, zostáva neviditeľné. Každý jeden človek zostáva tajomstvom. No aj v nás sa nachádza božská identita. Boli sme predsa stvorení na Boží obraz a od krstu sme i deťmi Božími a bratmi a sestrami Ježišovými. To je dôvod, prečo v nás prebýva Boh. Naša identita, naše jadro, to je Boh v nás. A našou úlohou je dostávať sa do kontaktu s týmto Bohom v nás, v našom jadre. Tak ako to vyjadril Pavol, keď povedal, že nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Ak by sme toto robili, táto naša podstata by začala žiariť na našej tvári. A všetky naše tváre by boli prekryté touto našou najpodstatnejšou tvárou, tvárou Božou. Toto je naša úloha, toto je cieľ našej spirituality, o tomto, milí priatelia, je celá naša duchovná cesta, včetne tej pôstnej.
A táto myšlienka už dala bodku dnešnému vysielaniu. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.